Bozatlık Radyosu Silim. Майның 17-сі дүшәмбе күн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кармаш. Бүгенге тапшыруда Европа Шурасының парламент ассамблеясы Украина президенты Янукович Кырым татарлары өчен яңа чор башлады дип саный. Ассамблея рәисе Кырымда булып китте. Чит илләрдә яшәүче башкортлар өчен башкорт мәдәнияте дә, татар җыр моңлары да бер төрле кадерле. Европа берлеге һәм чит илләр башкортлары корылтаенда яңгыраган чыгышлар һәм сәхнә арта әңгәмәләре бүген тәкъдим итәрбез. Тапшыруыбызда шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм татар дөньясы яңалыклары булачак.
Сүргенлек нәтиҗәсендә Кырым татар халкына зур матди зыян китерелде. Алардан 80 мең йорт, 130 мең сыер, 357 мең сарык тотып алынган. 1961 елның бәяләре белән Кырым татарларына 2,5 миллиард рубль күләмендә зыян китерелгән.
Сыер һәм сарык башларын сана булса да, милләткә сүргеннән килгән зыянны әле дә исәпләп бетереп булмый. Иртәгә Кырым татарларының депортациягә кулының 66 еллыгы билгеләнә. Бүген бу хакта тулырак итеп сөйләрбез. Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башта Кырымда булган башка бер хәбәр турында. Узган атнада Украина президенты Виктор Янукович Кырым татар милли мәҗлесе җитәкчелеге белән очрашуда халык өчен мөһим булган мәсьәләләрне шишергә кушкан иде. Януковичның кайбер фәрманнарын Европа Шурасы парламент ассамблеясы яңа чор башлана дип бәяләде. Шимбә көнне Кырымда Европа Шурасының парламент ассамблеясы рәисе Мәүлит Чаушоглы үзе булып китте. Ул Мустафа Җәмил оглы, бөтен дөнья Кырым татар конгрессы президенты Рифат Чубаров, Кырым парламент рәисе Владимир Константинов һәм Кырым хөкүмәте башлыгы Василий Джарты белән очрашты. Тулырак мәгълүмат белән Диләвар Осман.
Парламент ассамблеясы рәисе Мәүлит Чауш улы 2000 елда пасы кабул иткән Кырым татарларының репатриациясы һәм интеграциясы буенча 14-55 санлы махсус рекомендациясы ПАСЭ-ның игътибарында даими торганны сөйләп, мәсьәләләрне хәл итәргә әзер булган утырышу катнашучыларына рәхмәтләрне белдергән. Мин Страсбургта Янукович белән очрашып сөйләшкән вакытта президент минем катнашуым диалогка ярдәм итәр дигән иде. Президент фәрман имзалап Страсбургта ясаган белдерүләрне үтәп башлаганы уңай бер күренеш, диде ул. Мәҗлес рәисе Мәүлит Чауш улы һәм Сергей Левочкинның очрашуларын сәламләп, сөйләшүләр ачык булачагы, Кырым татар халкының хакларын торгызуда туры карарлар алыначагына өмет белдерде. Шулай ук ул: «Мин шуны да белдерәм. Без Кырымда кунаклар түгел, без үз җиребездә. Димәк, Кырым татарларының киләчәге аларның хакларын гаделлек белән торгызылуыннан тора. Булган мәсьәләләрнең зур бер өлешен без бу очрашуда карап чыгарга тәкъдим итәбез», дигән Мустафа Җәмил улы. Кырым министрлар шурасы рәисе Януковичның кешесе булган регионал Василий Джарты исә Кырым хакимияте өчен Кырымда яшәгәннәрнең барлык мәсьәләләре якын дип, бер төркем мәсьәләләр өстендә тукталып, аларны хәл итүендә Кырым татарларының һәм бөтен җәмгыятьнең ярдәменә өмет итәм, дигән. 1.5 сәгать дәвам иткән очрашу вакытында Украинада Кырым татарларының хакларын торгызу буенча канунлар кабул итү перспективалары, җир айыру хакимиятләрдә Кырым татарларының вәкаләтлеге һәм башка актуаль мәсьәләләр хакында сүз барган. Бөтен бу мәсьәләләр төрле карашларга карамастан уртак эш дәвамында хәл ителә алалар, дигән фикергә килгән очрашу катнашучылары. Шул ук көнне Мәүлит Чауш улы мәҗлескә килеп, Мустафа Җәмилев белән һәм мәҗлеснең кайбер җитәкчеләре белән очрашты. Шуны да әйтергә кирәк: һичшиксез, ПАСЭ-ның рәисе Мәүлит Чауш улының махсус Кырымга килеп, Кырым татар мәсьәләсе буенча сөйләшүләр үткәргәне зур әһәмияткә ия бер күренеш. Милләте буенча төрек булган Чауш улының визиты бер яктан Украина хакимиятләренә үзенчә көчле бер сигнал булса, икенче яктан Кырым татар мәҗлесенең дәрәҗәсен күтәреп, Кырым татар мәсьәләсен хәл итүдә бер үтәргеч тә була ала. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Кырым татарларының сөргенгә куылуының 66 еллыгы турында танылган һәм танылмаган геноцидлар шәлкемендә бүген сәгать ахырында тыңларга чакырабыз.
Азатлык радиосы.
Татарстанда сияси фиркалар 10 октябрьдә узачак җирле үзидарә сайлауларына әзерләнә башлады. Күп кенә сәясәт белгечләре бу көндәшлектә җиңүне һичшиксез хакимият фиркасына йөри. Бердәм русиялеләр үзләре исә алдагы сайлауда оппозициянең үтә көчле булачагын әйтә. Тулырак мәгълүмат белән Гадил Галәметдин.
Җирле үзидарә сайлауларында нинди фирка җиңәр? Татарстанда яшәүче һәркем бу сорауга ачыктан-ачык Бердәм Русия дип җавап бирә ала. Әмма хакимият фиркасы әгъзалары үзләре исә 10 октябрьдә узачак бу сайлауның башка елларга караганда катлаулырак булуын фаразлый. Бигрәк тә алар җирле оппозициядан шүрли. Бу турыда Бердәм Русияләрнең шимбә узган җыелышында сүз чыкты. Бергә Татарстан аюлары белән очрашып, сайлау алдыннан аларга үз киңәш эшләрен бирергә дип республика президенты Рөстәм Миңнеханов та килгән иде. Бердәм Русиянең Татарстан бүлегендәге сәяси шура сәркәтибе Фәрит Мөхәммәтшин сүзләренчә, әлге сайлаулар республикада торак коммуналь хезмәтләргә түләүләр арткан, хезмәт хаклары бер урында торган 66 мең эшсез булган мәлдә узачак. Казан, Чаллы, Түбән Кама, Әлмәт шәһәрләрендә депутатларның яртысы фирка исемлекләре нигезендә сайланачак. Узган сайлауларда КПРФ белән Гадел Русия биредә 7%-тан артык тавыш җыялды. Шуңа күрә безгә алардан сак булырга, кичле оппозиция белән кыш сынашырга әзер булырга кирәк, ди Мөхәммәтшин. Рөстәм Миңнехановның исә президент вазифасында Бердәм Русияләр белән беренче генә очрашуы. Сәясәт кешеләре белән очрашуына карамастан, президент бу җыелышта да фирка әгъзаларын икътисад турында сөйләде. Татарстан икътисады бераз җайга салына башласа да, әлегә кыенлыклар кичерә. Татарстанга үз нәфсесен тыю кирәк, чөнки бюджет акчалары бары тик иң кирәкле чыгымнарны гына капларга җитә, ди президент. Аның фикеренчә, кыш салкын килү сәбәпле республиканың авыл хуҗалыгы тармагы зур кыенлыклар кичерә. Авыл хуҗалыгы тармагын җайга салмыйча сайлау дип халыкка чыгып булмый. Бердәм Русия фиркасының күп кенә сайлаучысы нәкъ менә авыл җиреннән халыкка сайлау алдыннан кызын гына түгел, ә хәзердән үк ярдәм итә башларга кирәк. Моннан тыш капиталь цикләндерү, социаль ипотека, юллар, спорт кырылмалары төзелешендә катнашып, фирканың абруен арттырып була, ди Миңнеханов. Президент сүзләренчә, Татарстандагы сәяси оппозиция төрле юллар белән тавыш җыярга тырышачак. Ул хакимият фиркасы агызларын алар белән уртак тел табырга киңәш итә. Оппозиция фиркалары да муниципаль сайлауларга әзерләнә башлаган. Бердәм Русияләр җыелыр алдыннан Татарстан коммунистлары да үз җыелышларын үткәрде. КПРФның республика бүлеге башлыгы Хафиз Миргалимов хакимиятның оппозицияны таный башлауын әйтә.
Димәскә алар күреп торалар, 20 ел реформа бара, бер реформаның да конца барганы юк. Бу кризис читтән килде диләр алар. Кризис бу капиталист системаның нигезенә салынган. Ул кризис һәр вакыт аларның буыннарына буына күчкән нәрсә ул. Алар бит күрәләр, дөнья күрәм буенча да, Россия буенча да, элекке союзны республикаларда да халык күтәрелеп, менә бу системага каршы чыга. Безнең дәүләт советыбызда бик эшлекле, профессионал, инициативен, оппозиционный, конструктивный оппозициядә булган депутатлар эшләп килә. Безнең партиябездә кадрлар бар, программа бар. Һәм без власка килергә әзер. Безнең программа или безнең кризис урыннан ала торган бердәнбер программа. Медведевның 20 ел узды, бер ниндидә эшебез эшләнмәгән, кемгә барып торадык дигән сүзләре ишетеп тора инде. Без беләбез бит, Единая Россияның, наш дом России булганын, Отечество России булганын, партиянең исеме үзгәрә, кешеләре бер ел. Зеленодольскийда, Ознакойда, Казанда, Чаллыда безнең участокларыбыз бар. Кая без кырыгар процентчы да. Әгәр дә власть, безнең оппонентлар 96-нчы елга кебек халыкка ирек бирсәләр сайларга, халык бер тавыштан мин әйтәм 50-60% безнең партиябездә тавышны бирәчәк. Күзәтчеләребез әйтәбез, 20 ел эчендә сайлаулар беркайчанда чиста, закон нигезендә узган сайлаулар юк.
Сәясәт белгечләре Бердәм Русиягә муниципаль сайлаулар ничек узу уңайыннан артык борчыласы юк, ди. Чөнки бүген 130 мең татарстанлы әлеге фиркага керә. Республика Дәүләт Шурасының 100 депутатының 87-се әлеге фирка әгъзасы. Татарстан хөкүмәтенең яңа составында 45%-ка Бердәм Русияләрдән тора. Узган ел муниципаль сайлауларда да хакимият фиркасы намзәтләре 76% тавыш җыйган иде.
Татарстанда күзен узачак җирле үзидарә сайлауларына кайбер фаразлар белән Гадил Галәметдин таныштырды. Чиратта Берлин корылтайым, азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәге стөл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Инде ишетеп яки укып белүгезчә, хөрмәтле тыңлаучылар, Берлиндә беренче тапкыр Европа берлеге һәм чит илләр башкортларының курылтайы узды. Бу җыенда катнашкан вәкилләрнең күбесе аралашырга, туган якка булган сагынуны басарга килгән иде төсле тоелды. Аларның күбесе читтә татар башкортларының бергәләп дустана гомер кичерүен, ике мәдәниятдә кадерле булуын сөйләде, ди курылтайда катнашкан Ландыш Харасова.
Европа берлеге һәм чит илләр башкортлары курылтайына килгән вәкилләр белән аралашканда кайберләре эчкерсез рәвештә үзләренең татар булуын да әйтте. Аларның күбесе Башкортстанда туып үскән һәм чит илләргә таралган, туган якларыннан соңгы 1-2 елда күчкән яшьләр белән беррәттән инде 10 елдан артык Европа илләрендә яшәүчеләр дә бар иде. Иң зур вәкиллекләр Балтик буе илләреннән булды. Эстониядән дә, Латвиядән дә 25-кә якын кешелек вәкиллек катнашты. Курылтайда иң күп чыгыш ясаучылар да әлеге илләрдән иде. Чараны алып барган Дөнья башкортлары Курылтайы башкарма комитеты җитәкчесе Азамат Галин вәкилләрнең Кушма штатлар, Англия, Бразилия, Израиль, Кытай, Япония, Мисыр, Италия, Португалия, Франция, Германиядан катнашуын әйтте. Барлыгы 13 илдән 90 кеше килде дип таныштырды ул. Алар арасында махсус программа нигезендә Англиягә китеп укучы яшьләр дә бар иде. Әлеге яшьләрне Башкортстан хакимияте киләчәктә республикага әйләнеп кайту шарты белән үз акчасына укыта икән. Гомумән, Курылтай барышында Башкортстанны дөнья күләм таныту мәсьәләсенә шактый игътибар бирелде. Президентның дәүләт киңәшчесе Сергей Лаврентьев та үз чыгышында моңа тукталды. Башкорт диаспорасы буларак, сез дөнья күләмендә мәдәният һәм республика икътисады үсешенә үз өлешегезне кертә аласыз. Безнең максатыбыз милләт модернизациясе һәм бу өлкәдә без бергә эшләргә тиеш. Лаврентьев президент Мортаза Рәхимовның мөрәҗәгатен укыды һәм аның әлеге чарага зур әһәмият бирүен әйтте. Курылтай башланыр алдыннан гына да шалтыратып кызыксынды, диде ул. Премьер-министр урынбасары мәдәният һәм милли мәсьәләләр министры Илдус Илишев хөкүмәт башлыгы Раил Сарбаевны Курылтайга килгән кунаклар хәле белән кызыксынуын әйтте.
Хәрәмнең хөрмәтле милләттәшләр, һәрдәм тәүрәт Башкортстан премьер-министры исеменән, Башкортстан хөкүмәте исеменән тәбрик итәм. Башкорт телен бунда агынаган кешеләр бардыр дип өметләнәм. Ләкин бунда безнең милләттәшләр ул телдә сөйләшмәгәннәр, улар да бар. Безнең бунда гына югары рәсәй кунагы утыра, шул белән миңа рөхсәт итегез. Рус телен күсергә, рус телен дә аңлаудыр ахыры.
Министр Илишев чыгышын урысча дәвам итеп, Башкортстанның киләчәк үсеше дөнья күләм танылуы өчен республиканың читтәге милләттәшләр белән бергә эшләү мөһим булуын әйтте. Илишев сүзләренчә, 3-нче Курылтай узган икесеннән аерылып торачак.
Третий всемирный Курылтай, и вот здесь из вас будут, соответственно, полномочия делегатов на Уфе, должен рассмотреть актуальнейшие проблемы сохранения развития языка и культуры башкирского народа в современных условиях, но гораздо шире посмотреть.
Министр Илишев фикренчә, 11-12 июньдә Уфада узачак Курылтайның пленар утырышы ул күбрәк протокол чара. Шуңа анда башкортларның барлык проблемаларын әйтеп бетерү мөмкин түгел. Нәкъ шуңа да Курылтай алдыннан күп кенә фәнни конференцияләр оештырылуын һәм андагы тәкъдимнәрнең милләтнең киләчәк үсеш планына кертелүен сөйләде. Берлиндә узган чарада нәкъ шуны күздә тотып оештырылгандыр дип әйтергә була. Чөнки читтән килгән вәкилләрнең чыгышын Башкортстан җитәкчелеге зур кызыксыну белән тыңлап, теркәп һәм киләчәктә ярдәм булачагын вәгъдә итте. Барды. Чыгыш ясаучыларның күпчелеге 3-нче Курылтайга нәмзәтләр иде. Ни сәбәптәндер Курылтай барышында нәмзәтләрнең исемләре берәм-берәм әйтелмәде, шулай ук таратылган эш документлары арасында да алар язылмаган булып чыкты. Залда утыручыларның берсенең Курылтайга вәкилләр исемен кайдан күреп була дигән сорау да җавапсыз калды. Җитәкчелек исә 3-нче Курылтайның пленар утырышында барысы да катнаша алмаса да, секцияларга һәркем керә алачагын әйтте. Чыгыш ясаучы вәкилләрнең күпчелеге мондый чараның мөһимлегенә тукталды. Балтик буе илләреннән килүчеләр балаларга башкорт телен укту мәсьәләсен күтәрде. Милли мәдәният белән таныштыру өчен аларны кичкенәдән Башкортстанга лагерьга җибәрүне оештыруны сорады. Мисырдан Гүзәл Сәлимҗанова диаспорага дәреслекләр белән ярдәм итүне үтенде. Ул кырылтай алдыннан башкорт җәмгыятен тергә кирәк булуын әйтте һәм шактый проблемнар ачыклануын ассызыклады. Франциядән Наталья Кадырова Парижда татарларның укмашып, дустана яшәүләрен белдерде. Башкортлар да шулай булсын иде, чөнки без таркау диде ул.
В Париже есть большая диаспора татар. Вообще татар много, больше, гораздо больше, чем башкир в Париже. И очень хотелось бы тоже, чтобы как-то, может быть, башкирам тоже как-то собраться. Но мы, к сожалению, разрознены, не знаем друг друга, мало знаем друг друга.
Натальяның сүзенә җавап итеп, министр Илишев исә башкортларның балет биючесе Рудольф Нуриевның исемегенә дә Париждагы татарларның санын каплап китүен әйтте.
Сколько бы татар не было в Париже, в имиджевом информационном плане все равно никогда не смогут во времена все оставшиеся перекрыть имиджевое звучание башкира из-за хотя бы одного Рудольфа Хамитовича Нуриева.
Әлбәттә, Рудольф Нуриевның үзен татар дип танытуы күпләргә мәгълүм, әмма килгән кунакларның берсе дә министрга каршы килеп бу хакта әйтмәде. Бу беренче чиратта аларның күпчелеге татар башкорт арасында әллә ни зур аерма күрмәү белән дә бәйледер. Алар өчен иң мөһиме якташлары белән бер күрешеп аралашу, үз телләрендә сөйләшү. Татарлар шундый чара оештырса, аларның кайберләренең анда да катнашуы мөгаен гаҗәп тә булмас иде. Кырылтай вәкилләре өчен мәдәни чаралар шактый югары дәрәҗәдә оештырылды. Курайчы Роберт Юлдашевның бер сәгатьтән артык дәвам иткән концерты үзегенә дә сөйләп бетергесез булды. Концерттагы башкорт руха анда килгән һәр кем күңеленә сиңеп калгандыр. Кунаклар мондый тамашаны беренче күрүен әйтте.
Эстониядәге Агыйдел башкорт оешмасына быел 10 ел тула. Аның рәисе Фәйрүзә Хәйруллина Берлиндә узган корылтайда Уфада үтәчәк Бөтендөнья башкорт җыенына вәкил итеп сайланды. Эстония башкортлары тормышы турында ул Берлиндә безнең хәбәрчебез Ландыш Харасовага сөйләде.
Башкортстанды һәм Эстонияны әлбәттә безне Салават Юлаев бәйли. Безнең мәшһүр героебыз Салават Юлаев Эстонияда 25 ел үзенең гомерен үткәргән. Уның Эстонияда Палдиске калаһында һәйкәле һәм музее бар. Безнең оешмага бик күп кунаклар килә. Башкортстандан Салават дәре буйлап тип киләләр. Мин уларның бүтәһенә лә бушлай визалар эшләп, уларны каршы алып, озатып бик күп вакыт үземнең вакытымды бүләм. Улай гына түгел, без концерттар театрларда оештырабыз. Безнең максат үзебезнең культураны бу гомумән Эстонияда булган һәрбер культура оешманың максаты үз культурасы белән Эстонияда яшәгән халыктарды таныштыру. Шуңа күрә без үзебезнең ярларыбызны, үзебезнең курай көйләребезне, үзебезнең йолаларыбызны, традицияларны күрһәтергә тырышабыз. Эстонияда узган балалар фестивалендә ла, олылар фестивалендә ла актив катнашабыз. Бына һеҙ бөгөн күрҙегеҙ беҙҙең стенд анда тора. Унда беҙҙең эшләгән эштәр күренә, фотолар элеп ҡуйҙыҡ. Шуға күрә эшләгән эштәр бик күп. Әлбиттә, бына бөгөн әле беҙҙекеләр Эстониянан без 24 делегат килдек. Һәм 2 кеше өсөнсө бөтә донъя ҡоролтайына һайланды, делегат булып һайланды. Салават Аминев һәм мин, Балы Флүзә Хәйруллина. Әбләйінді бұл Башқұрстан бізге шындай иғтибар берейкен, бізді сақырайкен, бұна бүгінгі Берлиндағы бұл байрамғала, Европа құрылтайына, әлбетте біз ғорурбыз. Мен ойлайым, әлімтәлер тағыла кеңейір. Бұнда біз бік көп ештер алып келдік балаларыбызды. Шоған көре, әгер де Эстония менен Башқұрстан арасында тығыз контакт бола икен, біздің балаларыбыз, ештеріміз, культурабызды тағыла яқшырақ білер деп ойлайым. Әгер де біз Эстонияла яшап, біз Эстонға әуірліп бітәбіз екен, өзі біздің башқұрт культураларын хақламай біз екен, біз өзі бізгелі қызық түгіл, һәм баш башка милләтләр өчен дә кызык түгел. Шуңа күрә үзебезнең башкорт исеменә тап төшермәйбез. Үзебезнең йолаларыбызны хаклап, культурабызны үстереп, телебезне, динебезне хаклап яшәү безнең максат. Бына бүген килгән безнең белән яшь егетләр, уларга 20-23 яшьлек егетләр йома намазларына йөриләр, Коръән укыйлар, Искәндәр Әхмәтов, Тимур Муртазин, Илнур Хәйруллин, Равил Гараев, улар безнең горурлык. Бына хавантуйлар үткәрәбез дигән, улар безнең хавантуй байрамнарына катнашалар. Бүген улар катнашып шундай бәләкәй генә йомыштарды үтә икән, киләчәктә мин уйлайм, улар үзләре хавантуйлар үткәреп йөрер дип. Шуның өчен буларның яшьләрнең бүген бунда булуы бик шатлыклы хәл. Безне сакыргандар өчен без бик горур һәм шатбыз.
Гомумән менә телне саклау кыенмы Башкортстаннан читтә яшәп, нинди сез аны гаиләдә сакларга тырышасызмы башкорт телен? Нинди рәвештә? Менә үзегез әйбәт беләсез, киләчәк бу.
Гомумән минем үземнең 2 балам бар, 2 балам да тел белә. Эстонияда 2000-дән ашу башкорт һәм татар халкы яшәй. Болай якшәмбе мәктәпләре бар. Мин уйлаем, ул якшәмбе мәктәпләре генә бик күп нимә бирмәй, әлбәттә гаилә зур эш алып барырга тиеш. Әгәр дә бына бу оешмалар эшләп без бер-беребезне күрәбез, балаларыбыз аралаша икән, үзләренең балаларын телгә, дингә өйрәтмәгән ата-аналар нидедер ояла калалар. Шуңа күрә бер-беребезгә үрнәк булып яшәйбез, омтылалар яшьтәр тел өйрәнергә. Эстониялы яшәем 28 ел. 2 бала үстерәм. Бына балаларым эстон һәм инглиз мәктәпләрендә укыйлар. Быел кызым Оксфорд қалаһында университет бүтә. Малайым 9-нчы класста гимназия бүтте. Балаларымды инде бына бүген Илнур Хәйруллин бүгенге байрамда курай киен уйнап күрһәтте. Кызым башкорт биюләрен, Бурзян кызы бишбармак биюләрен матур иттереп башкара. Гаиләмдә елына 2 тапкыр Коръән укытам, мулла сакырам. Шундай динне дә телде дә хакларга тырышам. Мин инде председатель оешма рәисе буларак, мин башка кешеләргә үрнәк булырга тиешмен һәм ошо статусны тотарга тырышып яшәем.
Бу Эстониядәге агыйдел башкорт оешмасы рәисе Фәйрүзә Хәйруллина булды. Оешмага быел 10 ел тулан. Фәйрүзә ханым Берлиндә узган корылтайда Уфада үтәчәк Бөтендөнья башкорт җыенына вәкил итеп сайланды. Берлиндә узган башкорт корылтайыннан рәсемнәр һәм язмаларны сез интернетта укый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Соңгы хәбәрләрдән соң тапшыруыбызны Башкортстан яңалыклары белән дәвам итәрбез. Шулай ук Казанда 75 елда беренче тапкыр яшь язучылар иҗатына багышланган беренче җыен үтте. Кәрим Тинчурин театры үзенең төзекләндерелгән яңа бинасына кайтты. Булар барысы да азатлыкта булачак, бездән аерылмагыз.
Әзрәк карамаслармы, бурылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбезмени, тарыктар кебек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллион артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бичек кабит акча юк. Тигеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижал.
Хәзер соңгы хәбәрләр белән таныштырабыз. Азатлыкның Прага студиясендә Наиф Акмал.
Россия президенты Дмитрий Медведев җитәкчелегендәге төркем 2 көнлек сәфәр белән Украинага килде. Медведев һәм Украина президенты Виктор Янукович яңа килешүләр, шул исәптән шик билгеләү, банк эшчәнлеге һәм атом хезмәттәшлеге турында да килешүләр имзалар дип көтелә. Медведев белән бергә Киевкә Татарстан һәм Чечня президентлары Рөстәм Миңнеханов белән Рамзан Кадыров та килде. Иран атом ягулыгын алмашу килешүе нигезендә байытылган уранны илдән читкә чыгарырга килеште. Халыкара җәмәгатьчелек уран байытуны туктату таләбенә буйсынмаучы Тәһранга каршы яңа чикләүләр турында сөйләшкәндә, бу килешүгә Төркия һәм Бразилия арадашлыгында ирешелде. Иран тышкы эшләр министры Манушер Муттахи Тәһранның медицина тикшерүләре өчен атом ягулыгына алмашка үзендәге 1200 килограмм аз байытылган уранны саклау өчен Төркиягә чыгарырга ризалашуын белдерде. Әфганстанда 38 юлчы һәм 5 ұшқыш қызметкері болған ұшқыш қозаға юлықты. Памир Airways хауа юллары ұшқышы түньяқтағы Кундуз вилайетінен бошқала Кабулға келген болған. Афғанстан ішкі ішлер министрлігі уәкілі айтуынша, ұшқыш Гиндукуш тауларындағы Саланг кешуінде түшіп жемірілген. Брюссельде НАТО баш фатирында әлеке АҚШ дәулет секретары Мәдлен Олбрайт жетекшілігіндегі халықара білгішлер түркімі НАТО-ның яңа стратегик концепциясы турында хисап тәқдим итте. Онда НАТО-ның Русия белән мөнәсәбәтләренә махсус бер бүлек багышланган. 550 битлек хисапның киңәшләр бүлегендә НАТО-ның Евроатлантик төбәктә иминлекне тәэмин итү өчен Русия белән хезмәттәшлекне дәвам итәргә җыенуы әйтелә. Таиланд хакимиятләренең башкала Бангкокта Қызыл күлмәкләр демонстрациячыларына март айында башланган протест урыныннан киту өчен биргән вакыты чыкты. Қызыл күлмәкләр ягына чыккан армия генералы төз атучы мәргән тарафыннан атып яраланганнан соң шәршәмбе башланган бәрелешләрдә кимендә 36 кеше һәлак булды. Яраланган генерал Хаттия Савасдипол бүген вафат булды. Кемеровдагы Распадская шахтасы тургызылачак, андагы 4000 лап кеше эшсиз калмаячак. Бу турда шахтадагы коза нәтиҗәләрен төзәтү хөкүмәт комиссиясе рәисе Виктор Зубков Новокузнецкида үткән киңәшмәдә әйтте. Киңәшмәдә видео элемтә аша хөкүмәт башлыгы Владимир Путин да катнашты. Путин Ростехнадзорның турыдан-туры хөкүмәт карамагына күчүен белдерде һәм бу идарәгә җитешсезлекләр табылган очракта шахтларны ябу, аларның җитәкчеләрен эштән алу вәкаләте бирергә тәкъдим итте. Hindistan Saqlanu Ministerligi atom quralını kötərə alarlıq orta ara qanatlı raketin uğurlu sınavını bildirdi. Sınav bu gün ilinin günçıqış yarında Orissa ştatında ötkərilgan. Agni 2 raketi kimində 2000 şaqırımğa uça ala. Ростов-Донда Русия футбол бірлігі конференциясында Русия жиылма футбол тақымының яңа тренері рәсми рәвештә әйлән ителде. Ул Голландияле Дик Адвокат. Моңарша Русия тақымын 4 ел җитәкләгән Голландияле Гус Хидинг 2008 елгы Европа чемпионатында бронза медальләр алуга ирешкән иде. Русия тақымын җитәкләү өчен Дик Адвокатка Бельгия футбол федерациясе белән килешүне үзәргә туры килде. 62 яшьлек адвокат анда 1 ел да эшләп өлгермәде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал таныштырды. Тулырак итеп сез безнең интернеттагы сәхифәдә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кемерово өлкәсендәге Распадская шахтасында булган шартлаулардан соң шәһәрдә социаль канәгатьсезлек, хезмәт шартлары һәм эш хакларында тәртипсезлекләр ачыкланды. Уфада инде ике төзүче хезмәт хакларын үз-үзләренә кул салу белән янау белән генә алды. Тулырак итеп Мөнир Вафин сөйли.
Узган атнада Алик Ушанов исемле бер ташчының хезмәт хакын ала алмый, җәфа чиккәннән соң күп катлы йорт биеклегендәге күтәрткечнең Ухына менүн хабар иткән идек. Ул шундый юл белән 100 мең сум җыелган хезмәт хакы буенча бурычын алуга ирешкән иде. Аның үрнәгенә тагын берәү иярде. Ул 28 яшьлек бетончы Илья Мельников. Илья Мельников 16 катлы йорт биеклегендәге күтәрткечкә менеп, хезмәт хакы буенча бурычын түләмәсәләр, оска сикерү белән куркыткан. Ул үзе өчен генә түгел, бергә эшләүче 8 төзүче өчен дә сораган. Прокуратура хезмәткәрләре килеп, 2 сәгать буе сөйләшә алып барганнан соң ул төшкән. Икенче көнне аларга хезмәт хаклары буенча бурычларын түләп иткәннәр. Менә шундый юл белән соңгы көннәрдә төзүчеләр хезмәт хаклары буенча бурычларын ала башлады. Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин Вьетнамда булып кайтты. Заманында Башкортстанның авыл хуҗалыгы институтында укыткан Мәҗит Хуҗинны үзенең Вьетнамнан килеп укыган элекке шәкертләре чакыру буенча барган. Сәфәр тәэсиратлары турында ул шуларны сөйләде.
Вьетнам Социалистик Республикасында мин 20 көннән күбрәк булдым. Көн яктан алып төньякка кадәр, Сайгоннан алып Ханойга кадәр йөргә туры килде. Бүгенге көндә Вьетнам 1975 елда Америка империалистларын жеңгәннән соң бик зур уңышларга ирешкән. Вьетнамның территориясендә готылмаган, җир калмаган иде бит инде. Хәзер бөтен республика буенча бөтен җирдә Түзіліш бір нендей соғышының яраларын онда қазір көрмейсін. Бүтін жер ішкертілі. Бүгінгі күнде Вьетнам халқының ішшенлігі орқасында Вьетнам бүтін дүниеде дүгі жетіштіру бойынша. Екінші орынға шыққан, олар қазір 52 миллион доллардан артық, елына 2-3 урожай алып, бүтін дүния экономикасында екінші орында тұра. Дүгі жетіштіру бойынша.
Әйінде Вьетнамда ең шоқ қаттырғаны деп, ұлшыларына отады.
Мен шоқ қаттым. Бетінде неше ел соғыш болды онда. Бүгінгі күнде Сойгонның өзінде де, Ханойның өзінде де, Данангта да, Мунейде де бір нендей урамда инвалид кіші көрмедік. Шуңа шақ қаттым мен. Бір нендей хайыр сұрашы берген кіші көрмедік. Мені инвалидлар мен сұраштым енді Ханойның екінші секретар Горкома білен. Мен етем лейін, қойда ол соғыш инвалидлары демін. Әйдегіз көрсетем де, олып кетті Ханой шәрінен 20 километр шетте. Мені деген инвалидлар үшін, чигілі кішілер үшін түзілген городоқ. Шәршік, онда школысы, онда больницалар, онда магазиндар. Онда инвалидларға ерге малы механизация. Біздегі кебік инвалид кішіден издеватырыстығыны көрмедім. Шунсырына шоқ қаттым мен. 20 күн ішінде Вьетнамларын бір-бірсі білен кішкірішкандарын ішітмедім. Ханойда да, Сайгонда да, Сынтырында даже перекростықта мен полицейскілерін көрмедім. Мен етен полицейскілер юқ мүні деп сұрадым. Ол айта задача полицейскі не стоять, как столб дей. Ол кішілерге көрінмейше тәртіпті сақлауда дей. Шуңа шақ қатым. Автоинспекторыны көру де болмады. 20 күн ішінде бір автоинспекторыны көрдім мен.
Бұл Милли Мәдени Мұқтариет Рейсі орынбасары профессор Мәжит Хожинның Вьетнам хатирелері болды. Башқұртстан Татар Жемаатшылық Ұйымшаларының бір түркім вәкілдері Қазанда болып қайттылар. Олар онда Татарстан Яңа ғасыр телевидениесіне жанисәп турында төңірек үстел тапшыруына түшкәннәр һәм Дәүләт Шурасында сөйләшү булған. Азаттық радиосы үшін Фәдә Мөнир Вафин.
Азаттық радиосы.
Қазанда еш язушылар ижатына бағышланған фәнни ғәмәлі конференция өтті. Ол Татарстан Язушылар Бірлігінің әдәби ел йомғақлар қысаларында болды. Бұл хәл 75 ел ішінде бірінші тапқыр екен. Ландыш Әбудәрова дәвам итә.
Конференцияны Татарстан Язучылар Берлеге рәйсе Илфак Ибрагимов ашты. Ул берлекнең ел дәвамындагы эшчәнлегенә тукталды. Яш иҗатчылар турында фикер алышуга кайтып ул булай диде.
Бүген Язучылар Берлегендә 308 тарафдашыбызның 5 яшындагы язучыларны 180 булып чыкты. Бу статистика һәр кайсында бер мәгълүматларда бар. Лаяк сатып исәпләп бирәш. Ул рухи интерес турында. Адам баласын үчүн туктамас. Һәр киләчәктә ана телендә укыу өчен иле әлемәтен булырмы?
Язучы Галимҗан Гыйльман, яш прозаиклар шагыйрә Илсия Рихсанова яш шагыйрьләр иҗатларына анализ белән чыгыш ясадылар. Галимҗан Гыйльман чәчмә әсәрләр язучылардан берлек әгъзалары Рөстәм Галиуллин, Линар Шәйх иҗатларына аерым тукталды. Айдар Жамали, Лилия Закирова, Гүлүсә Закирова, Алина Бикмуллина, Уфадан Айдар Закиев һәм башка яш авторларны санады. Алмаз Гыймадиевлар буынынан соң 15 ел үтүгә ниһаят яңа буын килә башлады. 21-нче гасыр башында Нәбирә Гыймаддинова, Фәүзия Бәйрамова, Фуат Садриев, Галимҗан Гыйльман иҗатларында модернистик, постмодернистик башлангычлар формалашкан булса, яшьләр иҗатында Мәхдиев, Гыйләҗевтәгечә классик калыпка, милли реализмга кайту төсмерләнә. Дип бәяләде ул бүгенге яшьләр прозасын. Илсия Рихсанова, яш шагыйрьләр берлек әгъзалары Линар Шәйх, Рифат Сәләх, Лилия Гыйбар, китаплары нәшриятта басылырга чират көтүче Йолдыз Миңнуллина, Рүзәл Мөхәммәтшин, шигырьләре төрле басмаларда дөнья күргән Лениза Галиева, Резида Губеева, Эльвира Хадиева, Булат Ибраһимов, Алинә Куропаткина, Алинә Бикмуллина, Айгел Нуриева, Айгел Закирова, Ләйсән Фәтхетдинова, Рүзәл Әхмәдиевнең иҗатларына тукталды. Яшьләр шигъриятының төп үзенчәлеге итеп ул милләтчелек, дәүләтчелек идеясын билгеләде. Яшьләргә әдәби мәйдан, берничә җыентык, Казан утлары, Идел мәйдан журналлары, Республика газеталары һәм берничә авторның үз китабы. Әлеге авторларның күбесе Идел мәхшәрлыгы әдәби бәйгесеннән үскән, төрле елларда бәйгенең җиңүчеләре булган авторлар. Гомуми утырыштан соң сөйләшү татар һәм рус телле иҗатчыларның секцияларында дәвам итте. Икенче өлештә өлкәннәргә дә яш язучыларның үзләренә дә сүз бирелде. Кайбер өлкәннәр яшьләргә игътибарның артык күп булуын тәнкыйтьләде. Яшьләр исә хәйр-хаклы мөнәсәбәт өчен рәхмәтле булса да, бу игътибар гына җитми дип саный. Равил Рахмани, мәсәлән, чыгышында былай дип сөйләде.
Без хәзер яшьләрне үстерәбез дип, аларны бөтенләй кирәкмәгән якка күсеп җибәрәбез. Иҗатның серләрен ачабыз дип, бер тиенлек файда, биш тиенлек зыян эшләмибез микән? Үштеки үштек китерәбез, уйныйбыз, ә аларга ул кирәкме соң?
Шагыйрә Лилияги баш исә мондый фикердә.
Яшьләргә игътибар дигән сүз ул аларның әсәрләрен халыкка таныту, пропагандалау дигән мәсьәләгә барып тоташадыр. Бу уңайдан яшьләрнең китаплары чыгу мәсьәләсе турында әйтеп үтәргә мөмкин. Кайгы төшәмне күрсәтеп, Рузан Мөхәммәтшин, Йолдыз Миңнуллина кебекләрне тәүге җыентыклары китаплары нәшриятка бастырырга тәкъдим ителгән иде һәм бу планга да кертелгән. Аларның планда гына булып, ничә еллар буе планда гына ятмыйча, инде шул кайгы төшәмнең нәтиҗәсендә бу дөнья күзләре аеруча күңелле күренеш булыр иде.
Лилия Гыйбаш яшьләр аңа карап тормый иҗат итә һәм үз иҗатын халыкка җиткерүнең башка формаларын эзләү турында да сөйләде.
Бу уңайдан яңа дулкын фестивален искә алып үтәргә кирәктер. Ул менә берничә ел рәттән үткәрелеп килә инде. Быел ул бит үзенчәлекле төстә альтернатив театр эшендә үтте. Моның өчен Камал театры җитәкчелегенә режиссерлык эшен башкарган Лиза Зәйнипка бик зур рәхмәт.
Газинур Марат бүгенге буынны иртә өлгергән дип бәяләде, әмма төп сүз каләм әҗере турында булды.
Каләм әҗере булмаса, ул иҗат тәвәккәлдә дә үзешчәнлеккә тота. Ни ойланыш, шу берничә ел эчендә безнең күз алдында гонорар каләм әҗере дигән төшенчә юкка чыкты. Ул бүген көндә газета редакцияләрдә дә һәм башка чыгымнар дигән категориядә керә. Әле без яшәш чакта андый хәл юк иде. Гонорар дигән әйбер. Әгәр дә безнең яшьләребез бик яхшы шигырьләр, хикәяләр, пьесалар язып та, аларның бу язманы тормыш алып барырга аз гына да бер кайгыга булса да җитми икән, күрәсез, безгә бу вакытта инде әдәби иҗатның профессиональлеге, аның сыйфаты турында сүз алып бару шактый авыр.
Конференциядә яшьләр иҗатына мәйдан, шулай ук аларга премияләр бирү турында да сүз булды. Идел журналы, мәсәлән, яшь авторларга ел саен 3 премия бирү башлангычы белән чыккан. Ул мәдәният министрлыгында яклау тапкан. Шулай ук мәдәният министрлыгы да быелдан 20 стипендия булдыруны планлаштыра. Бу турыда мәдәният министры Зилә Вәлиева әйтте. Конференция яшь язучыларга багышланса да, залда яшь язучылар санаулы гына иде. Җыелыш ахырына аларның 4-5-е генә калды.
Казанда яш язучылар курылтайында Ландыш Абударов булып кайтты. Тинчурин үз йортына кайтты. Кәрим Тинчурин театры бинасын төзекләндерүгә 180 миллион сум гына түгел, 230 миллион акча тотылган. Моңарчы тотылган акчаның 50 миллион сумын искә алмыйлар иде. Әле театрда төзекләндерү эшләре тәмамланмаган, алай да ачылу тантанасында Саша Долгов булып кайтты.
Кәрим Тинчурин исемен йөрткән Татар дәүләт драма һәм комедия театрының яңартылган бинасын ачу тантанасында бөтен татар җәмәгатьчелеге катнашты. Тантанада артистлар, җырчылар, язучылар, җәмәгать эшлеклеләре барысы да бар иде. Тинчурин театрын ачуда Татарстанның Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Ул театрга Татарстан хөкүмәте исеменнән яңа микроавтобус таныклыгы да бирде. Фәрит Мөхәммәтшин сүзләренчә, Тинчурин сәхнәсе татар милләтенә хезмәт иткән сәхнә. Монда уйнаган театр труппалары ярдәмендә татарның теле, гореф-гадәтләре сакланган.
Театр нишәнче елда дөрттә үтерделәр мисалы үзләр монда тизрәк ремонт булсын дип. 2006-дамы? Базар булды да шуннан соң кая барабыз. Нинди финанс кризисларына үтмәде, әле 2008, башка елларда аңларды карамастан, менә шушылай аңнан акча эзләп табып биреп, ремонт эшләрен бер көндә дә туктатып тормадык. Эшләдек дигәндә, чыннан да бу бина, бу сәхнә безнең Казаныбызга бик тә кирәк, халкыбызга кирәк килгән татар милләт кешеләренә, республика кирәк кунакларына кирәк. Репертуары моның бу сәхнәнең бартысларының Камал театрының бик бай Onlar şuşa remontlağın çağında bu binanda. Bir gün de tuttattırmağınlar iken. 19 yesini Yalabaş'tan premier getirip çıkartanlar. Tiyatr tuttattırmağın bir gün dedi. Bunda yapın bulsa da. İşleyenler hizmet etkenler. Ey de bugün müne yalatkanlarsa bu tiyatrına, bu binanda. Ama repetisiyasından bunda bu kereler. Üzere gitmişliği. Bu alanın ikinci ileri oldu. Antisanatlar bir turmuştu. Yandı turmuşu ne olsa, yansını kubisimında öte sahnede ya repetisi zalında. Mene alanla tamam ilerine kayıttılar da beytesin ki ne.
Dip siyledi Tataristan Devlet Şurası Reisi Ferit Muhammedçin Kerim Dinçurin Teatrının yağartılgan binasının aşu tantanasında. Ferit Muhammedçin'den kala Dinçurinler Nagali Eskir Kamal, Abdullah Kariyev isimindegi Yaş Tamaşaşılar, Musa Jalil isimindegi Opera Ham Balet Teatrı artistları jitekşilere tebrikledi. Valeskar Kamal isimindegi Tatar Devlet Akademi Teatrı Tinçurin Teatrı binasından 22 yıl элеккене яңа бинага күченгән. Шушы сәхнәдә уйнап киткән Рауза Хәйретдинова, Илдар Хәйруллин, Рауил Шарафи Тинчурин театрын олух бәйрәмнәре белән тәбрикләде. Тинчурин сәхнәсендә уйнаган өлкән артистлар яңартылган бинаны күреп елап ук җибәрде.
Мин шушы сәхнәдә 60 ел гомерне бирдем. Бу минем икенче йортым. İstemem yeni geçti yıkkı. Minem her bir kuşmaktan minem ölüktür yerdirken bir yarıştıran yüteşlerim konaktıralar. Kaliyalı Yavcani'yle Fatıma Tayyipizka'ya, Valiya Kabulardu'a, Sarkı Sarkır. Ondan sonra Kolya Panir Mertulli'yle, Vali Mappa İbrahim'u'a, Ela Barsı'na başla. Onlar Barsı'nın beşi yılanlar Barsı'na izle konaktıralar. İstemem siz.
Диде Рауза Хәйретдинова. Рауль Шәрәфи исә Тинчурин сәхнәсендә татар театрының рухы саклана дип белдерде.
Бу бина татар театрының төп бинасы, аның җаны, рухы. Мин әйтәсем килә, үзебез дә монда тудык, монда үстек. Менә 61-нче елда без театрга кайттык. Шул вакытта ул инде Кабал театрының яңа бинасын төзү турында сүз бара иде. Бөек артистыбыз Хәлил ага Әбзәлил шул вакытта бик каршы килде. Безгә бүтән театр кирәкмей, шушында гына уйный ди. Әгәр дә ул менә бүгенге ремонттан соң бу театрны күрсә, күрдегезме, мин хаклы булганмын дип әйтте. Шул көнне аша бина алабыз. Күндәшәбез, уңышлар тілебез. Біздің рухымыз шушында, бұл театрда, татар театрының рухы сақланға дейді.
Тинчурин театрының тантаналы ашылышында әлеге театрның артистлары Резида Тухфатуллина һәм Фәхим Сиддиковка Татарстанның халык артисты дигән мактаулы исемнәр дә тапшырылды. Хәзерге Тинчурин театры 1933 елда күчмә театр буларак оешып китә. Беренче спектаклен Петрәч районы Шәле халкына күрсәтә. 1988 елда театрга Кәрим Тинчурин исеме бирелә. 1993 елдан бирле театрның баш режиссеры булып Рәшит Захидуллин эшли. Хәзер исә Кәрим Тинчурин театры үз бинасында май-июнь айларында халыкка спектакльләр күрсәтәчәк.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Бу айда азатлык дулкыннарында сезнең игътибарга танылган һәм танылмаган геноцидлар исемле шәлкем тәкъдим иттек. 4 өлештән торган бу шәлкемдә 1-нче дөнья сугышында әрмәннәрнең күпләп үтерелүе, 19-нче гасырда черкес халкына каршы җинаятьләр, Украинаның Голодомор ачлык чоры турында ишеттегез. Аларның барысында сез azatlik.org сәхифәсендә укый һәм тыңлый аласыз. Шәлкемнең соңгы 4-нче өлеше Кырым татарлары турында. Аны Диләвер Усман әзерләде.
Кырым татар халкының сүргүнлүк фажигасына 18 майда 66 ел тула. Сүргүнлүк нәтиҗәсендә кырым татар халкына зур матди зыян китерилде. Алардан 80 мең йорт, 130 мең сыер, 357 мең сарык тотып алынган. 1961 елның бәяләре белән кырым татарларына 2,5 миллиард рубль күләмендә зыян китерилгән. Партия жәдвәлләре буенча сүрелеккә җибәрелгән 194 мең кырым татарларның 52% балалар, 32% хатыннар, 15% олы кешеләр булган. Чечен галиме Абдурахман Автарханов исә 423 мең кырым татары сүргін үтілді, алардан 188 мең халяк булды дип хисаплый. Сүргінлік урыннарында кырым татарларының паспортлары тотып алынган, аларның урынына махсус бланклар берілген. Бу бланклар 1937 елда Ленинградта басылған икән. Демек, кырым татарларыны сүргін ету мәсәләсе ул елларда уйланған деп фараз итәргә мөмкіндір. Сугыш исә сүргін ету өчен тик бір сылтау итеп кулланган булса кирәк, хакимиятләр тарафыннан танылган галим һәм кеше хокукларын яклаучы мархум диссидент академик Андрей Сахаров даими кырым татар мәсьәләсен күтәреп торган шәхес иде. Аның архивында сакланган 90-нчы елларда кырым татарларын яклап сөйләгәннәрне Азатлык радиосына да ишетеп китәбез.
Я знаю о всей трагедии народа крымских татар. Принимал участие в защите тех активистов крымского татарского движения, которые были арестованы, в том числе Мустафы Джамилёва, Ишата Джамилёва и некоторых других.
Бу академик Андрей Сахаров иде. Кырым татарларының милли хәрәкәте сүргүнлектә кырым татарларының 46% ачлык төрле аурулардан начар шартларда яшәдән хәләк булганы геноцидка тиң бер җинаять дип хисаплый. 2005 елда кырым татар халкы корылтайы сүргүнлекне халыкка ясалган геноцид итеп таныды һәм геноцид буенча махсус бер комиссияны барлыкка китерде. Бу комиссияның беренче утырышы 2006 елның май аенда узды. 2009 елда комиссияның эше активлашты. Ющенконың сияси репрессия корбаннарны искә алу көне уңайыннан һәм кырым татарларының милләте буенча сүргүнлеккә җибәрелгәннәрнең 65 елына багышланган чаралар хакында фәрманнар нигезендә Акмачитта узган СБУның, ягъни дәүләт куркынычсызлыгы хезмәтенең күчмә утырышы узды. Утырышта коммунист режимы кырым татарларына каршы оештырган репрессияләре буенча архив весикалары ачылганы хәбәр ителде. 2009 елның июль айында исә Ющенко СБУ һәм Генераль прокуратурага кырым татарларының сүргүнлеге буенча җинаи эш кызгалу мәсьәләсен карап чыгарга тәкъдим итте. СБУ һәм прокуратура бу мәсьәлә буенча, ягъни кырым татарларының болгарлар, арменнар, алманнар, грекларның канунсыз сүргүн иткәннәре хакында документларны ирәнәләр, сүргүнлеккә дучар булган шәһитләрне билгеләп алардан сораулар үткәреп башлыйлар. Бу эшнең нәтиҗәсендә сүргүнлеккә хукуки бәя биреләчәге көтелә. Украинаның Кырымдагы куркынычсызлык хезмәтендә барлыкка китерелгән махсус тикшерү комиссиясе мәҗлеснең геноцид буенча махсус комиссиясе белән хезмәттәшлек итә. Мәҗлес комиссиясе сүргүнлеккә дучар булган кырым татарларының беренче хәтерләренә бу комиссиягә инде юллаган. Мәҗлес эшләп чыгарган анкета нигезендә комиссия онытма акциясе дәвамында 1000-дан артык сүргүнлек хакында хәтерләр архивын барлыкка китерде. Бу хәтерләр кырым татар матбугатында да нәшер ителеп килә. Мәҗлес комиссиясының сүргүнлек җинаятында катнашканнарны җаваплылыкка тарту хакында 120-дан артык кырым татарларның гаризалар да килгән. Шунда әйтергә кирәк, 1944 елда кырым татарларына ясалган сүргүнлекне геноцид итеп танып башлаган бөтен Украин оешмалары арасында Украинаның милли оешмалары конгрессы да бар. Кырым татарларының сүргүн ителүе Голодомор, Холокост, арменнарның 20-нче гасырда булган геноциды кебек геноцид дип хисаплый бу конгресс. Ләкин Украина президенты итеп Виктор Янукович сайлангач, СБУ һәм Генераль прокуратура сүргүнлеккә хукуки бая бирү буенча эшне туктатканнар. СБУ яндагы махсус комиссияда эшне туктатканыны 15 майда матбугат очрашуыны уздырган Кырым Югары Радасының депутаты, даими комиссияның рәисе, мәҗлес рәисенең урынбасары Ремзи Ильясов та хәбәр итте. Мәҗлестәге сүргүнлек буенча комиссияның рәис урынбасары исә Илведин Чубаров, біз жиылған документлар бойынша халықара ұйышмаларына, мәхкәмелерге мұрәжәғәт итә алабыз, ди.
Президент Ющенко бір указ шығарды, еді. Указмен біле азырлық ішлер кетті, еді. Бұл сүргіндегі өгіреніп, мәліматларына азырламақ мәхкемее. Ама ішінде вазия денішті. Не олса да, бұл мақсады біз ұнытмайыз.
Илведдин Чубаров айты өнче сүргінлік білен бәйлі бүтін хатирелер айрым бір китап етіп шығарылажақ. Сүргінлікні бала чағымда башындан ұздырған Ненке Джан ханым сейлей.
Мен анамдан сұрай едім. Анам, бізіні Қырымда неші қолдылар? Біз ярамай қалқ едік. Анам айтады, ек балам, біз бекару қалқ едік. Ана, совет үкіметіне ярамадық.
Шул совет хакимиятларына ярамаған Қырымнан Қырым татарлары үлен бірге 6000-нан артық Қазан татарларды сүргінлікке жіберілділер. Сүргінлік фажиғасының Қырым татар халқының менталитеті генофондына кетірген зияны әлі көп еллар сезілешектір. Бұйыл мәтәм шаралары 15 майда Қырым татар яшыларының Чатыртау тауының ең юғары нұқтасына көтеріліп, анда Қырым татар милли байрағын орнаштырудан башланды. 16 майда Қырым татар театрында «Ұнытма» есімлі әдәби музыкаль мәтәм шарасы ұзды. Мұнда Түркия, Румыниядан келген Қырым татарлары да қатнашты. 17 майда кеш Ахмешиттің өзек майданында яшылар шамнар яғып ирегінде ут яндыр деген мәтәм шарасын оздыралар. 18 майда есе Ахмешитте зур мәтәм митингі ұзачақ. Азаттық радиосы үшін Қырымнан Дилавер Усман.
Бұйылғы язда тұтар эстрадасында белгілі көп яшлар яратып тыңлаған Айфара түркіміне 18 ел толған. Әр елдағы ша олар Қазанда концерт қоялар. Бұйыл ол Камал театр бинасында өтті. Бұл шараға радио-телевидениеде бірнеңді реклама болмай, ләкен концерт залы тамашашылар білен тулы бола. Айфараның бұл һәм башқа өзіншелікли яқлары турында түркімнің хәзіргі жетекшісі Алмаз Шарифуллин қызған табада сөйледі. Оны Азатлық радиосының Қазан студиясына Рустам Исхақи шақырды.
Шаулатып яшибез жирне, жилда олларны жиңгеп, динди бәләләр килсә дә йөрмибез башны иеп. Бирешмибез бер нигәдә, без имән кебек әле, ишетсен әйдә бар галәм без татар. Егетләре.
Сәлем-сәлем, кызлар, егетләр. Кызган табаяшлар тапшыру сезне һәр атна саен яңалыклар белән кыздыра тора, яңа җырчылар, яңа артистлар. Ләкин инде бүгенге тапшыруда яңа артист дип әйтеп булмый, чөнки аның безнең тапшыруда алдан берничә ел элек булганы бар. Алмаз Шарифуллин, Айфара төркеменең солисты. Алмаз, менә күптән түгел генә апрель азагында үзегезнең Шираттагы концертыгызны куеп киттегез. Бу һәр ел саен үтәмемен ди шара. Әле инде 2 елга бирме, 3 елга бирме? Һәм быел инде Айфарага ничә ел булды?
Концертларға келгенде біз ел дәуірінде ел сайын қойып барабыз традиционны. Өзіміз үшін де, біздің яратқан халық үшін де тілектері бар екен біздің жырларын тыңдап, біздің ижат білен танысып барырға. Шол келіп, билеттер алып манда, билет алмайшама, нешеп тілей шылай кірейінде кіралса, қарап, шығып кетелер матур еттіріп.
Неше ел болдысың бұл?
Тіп түгел 18 ел болды енді Айфараға.
Концертны ничек әзерләдегез соң? Ишетүемчә, белүемчә, бернинди радиода, телевидениедә реклама яңгырамады, ә кеше тулы иде.
Ну бер зал булса я, ул бер 3000лек, 5000лек халык сыдыра торган. Анда уже шабырдатып реклама бирергә кирәк инде, чтоб күбрәк. Ә монда бит артык реклама бирүдән мәгънә юк. Артык кеше кертеп булмый анда.
Камал театры бинасына.
Менә син үзең концертта утырдың бит, менә күпме кеше бар исе?
600, 700 бәлки.
Менә шул 700 кеше кирсен өчен Камалга шабырдатып реклама бирергә кирәкме? Шыгып кычкырырга кирәк балконга. О, концерт була килегез.
Айфарасынымы?
Әйе.
Ә пирамидалар үшін мұна пирамида сіз Мәскәу артистларында шақырып үшіләген егіз
қалып? Пирамидаға шау күрі керегінде аны да рекламы беріп тұрмасаң бұладыр екен ешіні.
Керегінде қалып, бұлайды.
Думайы да, рекламы беруінің ақшарам етіп, нешіктір мәғнәзін көрмәдім мен. Телевизияға беріп қарадым, ол дегі плюс-минус ясамады. Шау күрі бұйыл мен, бетіп реклама бермейше қарайым әлі, нешік болар екен. Так же оказывается. Вот дурак мы этим нерсеге акча төлеп, мин реклама ясап бергән икән бер көн өчен.
Ләкин бит син интернетта шул пәрәүздә төрле анда кеше күп утыра торган интернет битләрдә утырдың, һәм анда әйттең, менә безнең концерт була дип, яки анда дусларың әйтте. Шул ярдәм иттеме? Сүз йөргәндер бит инде.
Сүз йөрингдә ул кешедән кешегә менә, син кемгәдер әйтәсең.
Кемсең? Минем өчен сөйгән ярмы әллә?
сөйәм кәмен алламын яратам. Мин әйтергә теләмим, ярат мине.
Репертуарды яңардым. Менә син әйттең, бер радиода синең әзрәк әңгәмәңне тыңлагалыйм. Анда син әйткәнең Аккайын кебек хитлар булачак дип. Нинди хитлар ул?
Аккайын кебек хитлар димәдем мин. Җырлар булачак дидем. Рас, без аны башкарабыз икән инде. Безгә һәрбер үзебезнең башкарган произведение дип кенә сөйләшә генә шулай грамотлыраймы? Безнең өчен инде ул һәрберсе хитаның. Һәрберсе значит безнең күңел аша үткән ул безгә ашаган значит. Так просто дигән җыр санына гына чыгарып җырламыйбыз. Без аны тир түккән күпмедер уйлаган аның өстендә эшләгән.
Нидерәк җырлар соңына әйтеп китә алсың? Бармы аларның хәзер инде язма формасы, аудио язма?
Язма формасы юк. Булыр тиздән. Ашыктыра кирәк түгел кешене. Без аны тоже уйлап, ничек иттереп чыгарга, ничек иттереп тәкъдим итәргә икән, иттереп уйлап бетергәч, матурга чыгарып куярбыз белән сәүдә үзәкләренә.
Ниндирәк рухта соң алар менә? Исеме, авторлары.
Ай нәрсә кирәкми, мин авторлар сөйләп бетерим мин хәзер. Авторлары Айфара, башкара Айфара.
Моңлы җырмы?
Айфараның моңлы җырлары юк. Без моңлы төркем түгел.
Яхшы.
Без натуральный попса.
Моңлы дип әйтмәкче булдым, талгынмы ул, әллә тиз җырлары?
Бар төрлесе, талганнар да бар инде арасында, тизләре дә бар.
Бәйрәм бүген бәйрәм, тыңлы дәртле җырлар, балкып яна утлар. Әбез синең белән, йөрибез янәшә, карап кала дуслар. Тик мин сине бүген, бирмим берсенә дә, керектәйм түрдә. Алсу таңга кадәр, бигәр ярсып, бигәр бергә.
Тематика тоже интересная, бетен все таки тормоштар алынган инде һәр вакыт шулай бара. Тулай тараклар кебек.
Монша, монша, монша, мончала. Монша синең бар кайгыңны минутта юып ала. Моншадан соң күңелләрең гөлгә төренеп кала. Монша, монша, монша сабын мончала.
Былтырмы 3-нче елны пирамидага син Мәскәү юлдызларын алып килдең. Бу синең төркем буларак татар эстрадасындагы бер төркемне аерып кую идеме? Кәпрәй.
Юк, мин бер кешене алып килмәдем. Бу кешеләр алып китеп бермим. Ул просто безнең булды 15 еллык юбилейный концерт. Шул 15 еллыкка просто алар безне кытларга килделәр и все.
Кемнәр соң?
Мираж килде кытларга фристайл. Просто алар күптәнге уже ретро командалар. Алар белән күптәнге таныш дуслар дип әйтеп бетереп булмый без дуслар түгел. Дуслар ул бер-ике кеше генә булырга мөмкин. Иҗатташ танышлар просто. Беренче тапкыр Шаршага туры килде. Петербургтан да Мәскәү дә шундан. Ишмон сөйләшенеп калынган, киләсезме? Конечно, киләбез. Ел
чыгымнарын,
чыгымнарын инде без. Каплатык та инде. Кунак иттек тә.
Бетте китте.
Бетте матур гына. Ул бит инде музыка. Музыка турында уйлап китсәң инде, нине телдә җырлайсың, ансы ни имеет значение?
Син татар телендә җырлыйсың, әле урыс телендә җырлыйсың?
Соң вакытта мин белә башладым, миңа даже тирттереп запискаларда язалар. Урысларда. Менә син быел да концертта утырдың, анда урыслар байтак бар, периодлар сорап утырдылар. Алар нәрсә эзләп килә алар инде, бушлыкка аңгырайып килеп утырмыйлар. Без нәрсә килдексең әле монда дип. Алар нәрсәгә барганын беләләр. Получается, уже ничә ел менә без шуны күзәтеп килдек тә инде, әзрәк аларга багышлап 1-2 шунда урыслаштырган җырлар җырлап куябыз әзрәк, ул начар әйбер түгел ич.
Гомумән син рус эстрадасына битараф түгел, бу җырчы буларак камилләшүгә омтылумы, камиллеккә омтылумы, яңалык белән танышып барумы?
Ул яңалык белән танышу тоже кызык. Яхшы музыкантлар белән элемтәдә тору, бездә әйтмәсәем, менә шушы гитарист, о, шикарный гитарист бу. Бездә юк, менә
татарстанда
яхшы музыкантны табып булмый. Бөтенесе муляж. Мәскәүгә карасаң, аларында күп. Но аларны перетягивать бит кире монда, это очень тяжело. Шуңа күрә хотя бы аралашып торага. Әзрәк серләр белән бүлешеп шунда. Без үзебезнең әзрәк шунда теге җырларны тыңлаткан булабыз, алар әле тыңлап бутыралар, кара, а бу тут что тут вот этот кусок интересный дип куялар тегеләре.
Альбом чыгару өчен кирәк курылган синең. Ел саен мәлләйн булдыралганчамы? Чөнки син кайчандыр менә Барс медиада элемтәдә торганда ешрак чыгарган кебек.
Альбом чыгару бездән генә тормый инде. Ул рекорд компаниялар белән ничек бит ни буласың? Менә ха безнең отношение үзгәрде рекорд компаниялар белән, Барс медия белән, без свободное отношение белән эшлидерик. Ул безгә ха условиялар үзгәртте дә, без кабул итмәдек ул условияне. Шуңа күрә безнең аның белән
элемтә юк.
Элемтә юк, элемтә юк алды. Шуңа күрә альбом чыгу ягы да уйланып тораха. Бәлкем Уфада чыгыр, бәлкем башка компаниялар да юк бит. Булса и выбор, 5-6 компания Мәскәүдә кебек.
Нигә вакыт яклар бар бит, Аксу, Оскар.
Оскар белән сөйләшеп карадык, Оскарның акчасы юк безгә бирегә. Алар мине так просто мәгез чыгарырга тотып атамын бит мин. Все-таки Айфара хәлек Айфара бит ул. Латны мин анда. И о булып йөрим. Аның бит әле Айфара дигән исеме бар. Мин манда башка егетләрме?
Гаебем зур, минем синең алда. Яшьлегемдә сине алдадым. Соң булса да гафу сырым менә. zaman kalmadı.
Татар егете буларак диндердеги милли хисләр үзәгендә кайнымы, күңелендә кайнымы? Илдә Татарстанда барган вакыйгалар белән танышып барасыңмы һәм концертыңда нәрсәдә сизләтергә тырышасыңмы?
Барам ничә бармаска мин. Ничек мин хисләр тумасын мин. Шун татар егете мин. Тошто мин ниндер попсовый Европага якынлашкан стильдә эшлим икән, это не означает, что мин татарлыкны милләтлекне оныткам дигән. Мин шул ук телдә җырлыйм, но минем стиль эшләү стилем икенче.
Кызган тавада кунакта булды Айфара Төркемнең солисты Алмаз Шарифуллин.
Күңелле җәйләр. Күңелле яллар.
Бик зур рәхмәт алмас.
Все, булды рәхмәт.
Һәр шимбе кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.